បាទកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះហៅថាមេគង្គឡើងសាងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង6ហ្នឹងដែលមានចិនជាសហប្រធានហើយកម្ពុជាជាសហប្រធានរួមគ្នាមានមេដឹកនាំទាំងពីររួមគ្នាបានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នានឹងបានសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងភ្នំពេញមេគង្គឡើងសាងទី2ហើយនឹងផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំ2018ទៅដល់2022តើមើលទៅអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅដល់តំបន់នេះតាមដែលលោកស្វែងយល់មើលទៅបាទ
នេះគឺជាដំណាក់កាលថ្មីមួយនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គពីព្រោះថាឡានចាមេគង្គ Corporation នឹងជាវាចំជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅគេថា One Belt One Road ផ្លូវសូត្រមួយខ្សែក្រវាត់មួយរបស់ចិនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក៏លើឆាកអន្តរជាតិហើយចំពោះកម្ពុជាយើងវិញគឺផលប្រយោជន៍វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីហៅថាការចូលរួមដ៏សកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងវិនិយោគហើយនឹងការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេទាំង6ប្រទេសហ្នឹងចិនហើយនឹងឡាវភូមាខ្មែរថៃវៀតណាមហ្នឹងតើដូចថាមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនឹងផ្ដល់ការធានាយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនៅពេលដែលចិនបានដាក់ឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹង
យើងឃើញថាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងមេគង្គក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានហើយតកតងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយទៅខាងមុខប្រហែលជាចិននឹងក្លាយជាអ្នកនាំមុខផ្នែកទាំងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មហើយបើយើងមើលផ្នែកទេសចរវិញគឺទេសចរចិនគឺលេខ1មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គហើយយើងមើលពីជំនួយនៃការអភិវឌ្ឍចិនកំពុងតែលេចធ្លោជាពិសេសជំនួយតកតងទៅនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែពលានយន្តហោះនិងផ្លូវរទេះភ្លើងនឹងជាដើមដូច្នេះយើងឃើញថាចិនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងកំពុងតែគ្រប់ដំណប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយចង់មិនចង់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងឥទ្ធិពលចិនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងរីកកាន់តែធំឡើងនោះតើនឹងដូចថាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាមួយចង់លូកដៃចូលនៅក្នុងតំបន់នឹងអាចនឹងពិបាកធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទេនៅពេលចិនដូចថាពង្រីកឥទ្ធិពលរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នេះ
តែនិយាយចំទៅវាអាស្រ័យទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់បើយើងមើលសង្កេតមើលទៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់គឺពុំចង់ងាកទៅរកប្រទេសណាមួយឲ្យដាច់ទំហឹងនោះទេនៅតែបន្តនៅក្រៅតាគោលនយោបាយអន្តរជាតិមួយដែលខំប្រឹងឲ្យមានតុល្យភាពដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងអាចមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅនៅគោលនយោបាយនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាមេរិកអបិទោថាកន្លងទៅនយោបាយអាមេរិកមកតំបន់មេគង្គគឺក្រោមលោកអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីកាបូទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយចំនួនក្រោយមកគឺអាមេរិកពុំសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីតំបន់មេគង្គទេអញ្ចឹងវាផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនដែរដើម្បីពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាកំហុសឬក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់អាមេរិកវិញទេវាមិនមែនជាហៅថាចំណុចខ្សោយឬក៏កំហុសរបស់បណ្ដាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ទេនៅក្នុងការដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនោះ
បាទមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដូចជាចិនហើយនិងកម្ពុជាដែលជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡើងសាងនៅឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចថាតំបន់រួមគ្នាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពវិបលភាពអីរួមគ្នាហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិទឹកត្រីមច្ឆាជាតិឬក៏ប្រូតេអ៊ីនអីផ្សេងផ្សេងហើយវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជាង60លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹង ប៉ុន្តែនៅពេលនេះចិនហាក់ដូចជាអត់បានចូលរួមជាសមាជិកនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែចូលរួមជាសហប្រធានតែម្ដងតើលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីដោយថាគោលនយោបាយចិននៅក្នុងតំបន់នេះហេតុអីបានជាចិនមិនចង់ដោយថាចូលរួមជាសមាជិកទន្លេមេគង្គក្តីចូលរួមជាសមាជិកឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្តីប៉ុន្តែទៅជាសហប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងនៅក្នុងបញ្ហានេះ
នេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនមួយផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះចិនពុំចង់ចងតាមច្បាប់ណាមួយទេហើយប្រសិនបើចិនខ្លាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គគឺចិនត្រូវចងជាមួយនឹងការថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គនឹងបានអនុម័តអញ្ចឹងគេអាចថាflexibility ភាពបត់បែនរបស់ចិនអាចនឹងថារួមតូចនៅក្នុងការពង្រឹងនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេបានជាចិនបង្កើតនៅយន្តការថ្មីមួយដែលជាយន្តការសំខាន់គឺតកតោប្រែសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជនបញ្ហាគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជាផ្នែកមួយនៅក្នុងបញ្ហាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងអញ្ចឹងទេនិយាយចំទៅឡាងខាងមេគង្គហ្នឹងពុំមានជាលក្ខណៈហៅថា rule based ជាលក្ខណៈពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអីដែលមានលក្ខណៈចងជាច្បាប់ទេគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមានការព្រួយបារម្ភខ្លះអំពីបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅពេលដែលដូចថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចឹងកសាងដែលថាវារីអគិសនីហើយបង្កទៅជាអរិភាពខ្លះរវាងប្រទេសនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនឹងតើមកដល់ពេលនេះអាចនឹងមានការដោះស្រាយឬក៏ទៅមុខទៀតអាចនឹងមានការដោះស្រាយបានច្រើនហើយការបារម្ភពីបញ្ហាបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេនៅថ្ងៃក្រោយ
យើងឃើញថាការជជែកពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មករវាងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមគឺជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកហ្នឹងធនធានទឹករួមហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងទៅយើងឃើញថាចិនក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានដូចជាការជួយបើកទឹកបង្ហូរទឹកនៅពេលដែលប្រទេសនៅខាងក្រោមនឹងជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតយើងឃើញថាចិនបានបើកនៅលំហូរទឹកដូច្នេះយើងត្រូវបន្តនៅឲ្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានគ្រោះធម្មជាតិយើងត្រូវតែមានបណ្ដាញតាក់ទងថា hotline តាក់ទងផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមជាមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលើខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាយន្តការនៅក្នុងតំបន់ដូចជាឡាងឆាងហ្នឹងក៏វាជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់ទៅផ្ទាល់មកដែរដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្តីតាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិតែបញ្ហាបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងជាដើមបាទខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សាគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងនៅចំនួនជាអបធរហេតុណាមួយនៅពេលអនាគតនោះបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងក្តីបារម្ភពីបរិស្ថានហើយនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស៊ីស្ទឹមនឹងនៅបញ្ហានឹងបើសិនជាការនឹងអាចកាន់តែរីកទៅនៅថ្ងៃក្រោយទៀតគួបផ្សំជាមួយនឹងដូចជាប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងចិនមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីចឹងតើបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងមានការធ្វើឲ្យកាន់តែរីករាលដាលនៃទំនាស់ខ្លះទេអំពីរឿង
តើពីមានហានិភ័យតទៅបញ្ហាសន្តិសុខទឹកហើយនឹងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសនៅក្រោមគេបំផុតចឹងគេបំរែបំរួលនៃលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងសន្តិសុខទឹករបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដេលតាហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមមានការប្រយុទ្ធបារម្ភច្រើនជាងគេនិយាយចំទៅទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចេរភាពទុនទៀងទឹករួមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធដែរជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គឬក៏ដូចក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡានឆាងមេគង្គនឹងជាដើមដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាចំនួនផ្នែកការគ្រប់គ្រងទុនទៀងទឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមើលនៅនេការទៅជាវិជ្ជមានទេ ចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចន្ទត្បូងក៏ឃើញមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានដែរឆ្នាំកន្លងទៅឆ្នាំនេះគឺអត់ទាន់ឃើញមានភាពតានតឹងណាមួយប្រឆាំងណាមួយរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនទេហើយខ្ញុំគិតថាការគ្រប់គ្រងដងទន្លេមេគង្គវៀតណាមនិងចិនក៏អាចនិយាយគ្នាឆ្លងកាត់តាមអង្គការតំបន់នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយ One Belt One Road ដែលផ្លូវមួយក្បាត់មួយរបស់ចិនហ្នឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅពេលដែលវៀតណាមមិនសូវមានការបង្កចំនួនឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏អាស៊ីអាគ្នេះហ្នឹងមិនមានចំនួនជាមួយចិនទៅនោះហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដល់គោលនយោបាយចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងហើយប្រទេសអាស៊ីវិញតើអាចឆក់យកឱកាសហ្នឹងបានអ្វីខ្លះទៅពីចិន
តើតោងទៅនឹង One Belt One Road ជំហររបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាទាំង10ប្រទេសហ្នឹងពីព្រោះថាវាជាផលប្រយោជន៍រួមតើតោងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងប្រទេសវៀតណាមក៏គ្រប់គ្រងនៅ One Belt One Road ហ្នឹងដែរតែកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាមានកម្រិតខុសៗគ្នាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងច្រើនជាងខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយូរអង្វែងជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាសូម្បីតែឧទាហរណ៍ឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នឹងក៏ដោយក៏តែតំបន់មេគង្គយើងក៏មានដៃគូពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់ដែរដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះគេរំពឹងថាជប៉ុននឹងដើរតួសំខាន់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងតំបន់មេគង្គហើយតួអង្គបន្តបន្តដូចជាតួអង្គឥណ្ឌាតួអង្គកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាដើមដែលព្រោះថាតួអង្គអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះនិយាយចំឥទ្ធិពលអាមេរិកធ្លាក់ចុះដូច្នេះត្រូវការតួអង្គថ្មីដូចជាជប៉ុនឥណ្ឌានឹងជាដើមដើម្បីឲ្យមានទុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រទេសបណ្ដាប្រទេសតូចនិងប្រទេសមធ្យមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺគាត់ប្រើនៅគោលនយោបាយមួយគឺឲ្យមានទុល្យភាពនឹងបាទ
បាទលោកអ្នកជឿវត្តសូមអរគុណជឿនតើលោកមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់ទៅលើបញ្ហាដូចថាមេគង្គឡើងឆាងហ្នឹងនៅចុងបញ្ចប់នេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាយន្តការមេគង្គឡើងឆាងគឺយន្តការមួយដ៏សំខាន់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងនិងផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មេគង្គអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៅទៀតដែលគួរតែធ្វើគឺការពង្រឹងស្ថាប័ននិងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនបានប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុនេះសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ